Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Høyre vraker Ingrid Skjørtskift som ordførerkandidat, mens Arbeiderpartiet de hevder at de har så mange gode navn på blokka at de kanskje må utsette hele prosessen. I tillegg krangles det heftig om hvem som har ansvaret for at jugenddronninga I Elgesetergate brant. Fatima Almanea, Terje Eidsvåg og jeg, Siv Sandvik, har med andre ord mer enn noe å snakke om I ukas omadressert, der vi også tar den store hundebæsj-debatten. Men først, vrakinga av Ingrid Skjørtskift. Terje, hva var det første du tenkte fredag morgen da det ble klart at nominasjonskomiteen I Høyre ikke ville ha hun på topp I Trondheim?
Jeg tenkte vel, det sies jo at Arbeiderpartiet ikke noe søndagsskole, og jeg tenkte kanskje at Høyre jager jo heller ikke noe afternoon tea party. Fordi I og med at Ingrid Skjørtskift, som for øvrig har vært sjefen min for mange år siden, og har et veldig godt forhold til hun, hun gikk jo, hun ga seg jo litt gjorde et risikabelt valg når hun gikk ut og sa at jeg ville være kandidat
Før, ja, det gjorde jeg jo I fjor allerede.
Så klart at det her sier jo noe om hva skal jeg si, maktforholdene og strategien innenfor politikken.
Ja, for hun fikk jo beskjeden, ikke sant? Hun hadde, det var ikke ventet at det skulle komme noe fra nominasjonskomiteen før ut I oktober. Og så fikk jeg beskjeden etter bystyret på torsdagen, et møte med nominasjonskomiteens leder, og der fikk jeg vite, vi vil ikke ha deg på topp, vi har et annet navn, og så pressemelding morgenen etter. Hva synes du om den framgangsmåten, Fatima?
Jeg synes egentlig at den var ganske ryddig fra Høyre sin del. Altså, Ingrid sier selv at hun for et år siden ba opp, altså hun ville invitert til diskusjon, jeg vil være ordførerkandidat, men jeg vil gjerne også at andre kommer på banen. Og det fikk jeg jo, utifra resultatet fra nominasjonskomiteens innstilling I hvert fall. Men jeg synes jo at, jeg legger jo merke til at nominasjonskomiteen enstemmig, og det viser jo at det har vært en konsensus der. Det det sjeldent når man kaster en kandidat som har vært og som gjerne ønsker en ny periode. Ofte så bruker det å være uenigheter og diskusjoner og en dissens, altså et mindretall eller et flertall som ønsker den ene, altså den eksisterende eller en annen. Da. Så jeg synes jo at sammenlignet med andre høyrelag I andre storbyer, så synes jeg jo at Trondheim Høyre har vært utrolig ryddig. Og Ingrid har også håndtert det på en veldig verdig måte.
Ja, det synes jeg også.
Hun takker for tilliten, og hun går ut og forteller at sånn som det nå, så jeg har mer å gi, men jeg ser at omstendighetene tatt I betraktning, så det beste for meg selv, og partiet at jeg trekker meg tilbake. Og det tror jeg veldig, veldig lurt, altså, for det lite å kjenne på at gammelkatta med videre etter at en ny på en måte, topp på plass.
Skjønner veldig godt at hun trekker seg, og det jo interessant at...
Ja, for nå sier jo at hun trekker seg fra politikken, ikke sant? Etter valget så skal hun ha en annen jobb.
Og det er jo vanlig, det her er jo et spill som vanligvis foregår på bakrommet, har jeg inntrykk av, og at man er enstemmig, og så skjer det her i Råmak. Ingrid gikk høyt ut på banen og sa at hun vil være kandidat, og så er det jo ikke noe tradisjon i Norge for at folk som har lagt ned en innsats og har lyst til å stille seg til disposisjon, at de på en måte blir vraka. Men det foregår som regel på andre måter, i hvert fall mitt inntrykk at det spillet kommer sjelden sånn opp i overflata som det har gjort her, og det
Synes jo, men det virker ikke som at det har vært et spill heller. Altså, det virker ikke som at det har vært et spill. Det virker som at det har vært en prosess med flere kandidater. Og så har nominasjonskomiteen sett at okay, vi har mer tro på en valgseier med Kent Ranum på topp.
Ja, han skal vi snakke mer om straks. Men det jeg tenker er litt kan være litt svårt her da, er jo at de ikke sier tydelig, men vi vil ha med Ingrid videre. Eller hvis vi har en, vi skal gå for en parlamentarisk modell, og der vil vi ha med Ingrid Kjørtskift som byråd for byplanlegging eller hva som helst. Altså det er noe med involvering og i den prosessen da, som kanskje ikke har vært helt sånn ryddig. Og det, hun sa jo til oss at hun gjerne ønsket andre kandidater. Du har jo helt rett i at det har hun jo fått. Og så tror jeg at grunnen til at valgkomiteen plutselig fikk det så travelt med å si hvem ordførerkandidaten deres var, nominasjonskomiteen, er jo at de var livredde for at det her ble plukket opp etter at Kent Ranum sa ja, jeg vil bli ordfører, og da er det jo bedre at hun får høre det fra nominasjonskomiteens leder enn at hun leste det i adressa. Men Kent Ranum, ja, han er jo den da som nominasjonskomiteen i Høyre enstemmig vil ha som ordførerkandidat. Hvem er Kent?
Jeg har ikke peiling. Jeg måtte google han når nyheten ble kjent, men Terje, du har nå lest deg litt opp.
Ja, det eneste jeg visste, jeg må innrømme at jeg visste ikke at noen gang at han hadde vært bystyrepolitiker for Høyre, men jeg visste jo av at han hadde vært leder i valgkomiteen i Rosenborg, og ikke minst mest kjent som Nils Arne Eggen imitator.
Super-Eggen.
Super-Nils, men det er interessant når du ser på min bakgrunn hans før det, så er det jo litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn klassisk Høyre, jurist og tidligere russepresident på Katta. Ganske fornøyelig, en av de...
Katta er kanskje ikke helt Høyre da.
Nei.
Gamle Adolf Øyen, hadde vel vært mer stereotypt.
Ja, der gikk vel, hvis jeg husker rett, Terje Roald Danielsen, som også var russepresident, og har vært Høyre-politiker i Trondheim. Men den første mediesaken som han frontet var som russepresident, og det var i 1995, og da var det et stort problem med heimbrent blant russen i Trondheim. Det sier litt om hva som har skjedd på de årene her. Da. Men et av hans forslag til løsningen her, da, i den adressesaken, da, det var at for å få ned heimbrentrykkinga, så skulle han på den kommende russefesten tilby billigere øl. Så det tyder jo på en veldig sånn handlingsorientert,
praktisk anlagt. Ja, men det her er interessant, Terje, fordi da vi i adressa møtte Kent Ranum i Gåsaparken på fredag, og vår kollega Ågot Oppheim spurte hva er din største politiske bragd. Så dro han litt på det, for han har jo hatt en periode i bystyret som vanlig medlem, og to som vara, og da dro han på det, så sa han, ja, nei, altså, det må noe være det var en skjenkesak, det var det handlet om øl. Det handlet om servering på Lerkendal, på Vippen. Og så, men det var til hans forsvar, så var han tydelig på at en bragd ville han ikke kalle, men det var et vedtak fra opposisjon, for det er ikke bare når du er i opposisjon og får gjennom et vedtak, og han var med å utforme det. Så skjenking, kan kanskje forvente en ny skjenkepolitikk da?
Og jeg har enda mer skjenking på
mer Ranum. Skjenking?
Indirekte, da, bare som bilde. Adresseavisa var veldig profetisk når vi i 2005 laget en stor sak om det vi kalt den nye vien, det vil si de unge talentene i styre og stell i Trondheim, også i næringsliv. Og vi presenterte et nettverk som vi kalte Nye Trondheim, ikke Nye Trondheim. Og der finner vi folk som Ingvild Kvernmo, Rolf Jarle Brøske, Stian Gårdsvold, Trygve Brakstad, Ingrid Kjørtskift og Kent Ranum samt Christian Dahlberg Hauge. Den ble presentert som den som den nye vien også. Og det interessante var jo at på den lista så var både Ingrid Kjøtskift og Kent Ranum, men også Trygve Brakstad og Ingvild Kvernmo
som nevnes som mulig ordførerkandidat av enkelte I Arbeiderpartiet. Så ja, det synes jeg vi traff ganske godt
så
I den artikkelen.
Inn I dere såkalte kula I adresseavisen tilbake I 2005, så det var jo godt gjort da. Men det litt symptomatisk det vi nevner med at liksom det politiske, han sier at det ikke noe politisk brag, det med skjenkebevilgningene, men det var jo litt av det som slo meg også når jeg så innslaget, at det her var jo ikke noen typisk polert politiker. Altså det var en folkelig type, en mann som synes at Trondheim en forferdelig bra by, men som kan bli enda bedre.
Mm. Og han jo veldig på akkurat det der, ikke sant? At han vil litt bruke energi på å snakke om hva Arbeiderpartiet gjør gærlig, og det har jo vært en del av kritikken mot Høyre her I byen, at de et slags kommentatorparti. Jeg skrev jo at de I sommer at de fremstod som en irriterende baksetersjåfør mer enn en trygg kaptein. Og så får vi jo se da hvor trygg kaptein Ranum blir, for nå kan han jo si, nå skal jeg sette meg inn I det, vi skal vedta et program og så videre, men etter hvert så kan ikke han komme unna med, dere ny. Snart så må han jo virkelig komme med noe politisk substans, så det blir spennende
å se. Han ny, han relativt ny I politikken, vi må jo huske på at han har hatt altså, tre perioder, to av dem som varer, men også av dem som sittende, og da rekker du å få med deg litt. Og så det jo således at han, altså, han politisk fersk kanskje, men han jo en mann med en bred bakgrunn. Altså vi har en bakgrunn fra kulturlivet, en bakgrunn, altså næringsbakgrunn med leder for 60, altså sjef for 60 ansatte, jobber innenfor forvaltning
ja, men, og altså, energi. Ja, medier I Borg forvaltning.
Ja, og det, altså jeg tenker at da har du noen visse forutsetninger, da tenker jeg, til å påta deg en ny kanskje lederrolle og få til noe visionært og godt for en by da.
Så. Ja, men også bruke en spille på det folkelige, på humor har jo Høyre har hatt god erfaring med tidligere når det gjelder ordførerkandidater I Trondheim. Jeg tror nok mange tenker at her har man tenkt på å få noe som kan minne om en Marvin-skikkelse. Men også når jeg gikk tilbake og så I hva vi har skrevet om han før han ble ordførerkandidat, så hadde vi en sak I 2011 hvor vi presenterte at det var to personer I bystyret I Trondheim I forbindelse med skatteoppgjøret som tjente over 2 millioner I året, og det var da en fra Arbeiderpartiet, Rune Olsø, og så var det Kent Ranum fra Høyre, som var liksom de to lønnstoppene. Så klart den folkelige biten, ja. Nils Arne Eggen. Noen av de andre referansene her tyder på, hva skal jeg si, en mann av folket muligens, men han har også veldig klikket av på mange av de
yes,
tradisjonelle
fordi,
Høyre-bitene.
Yes, fordi I pressemeldingen fra nominasjonskomiteen I Høyre, så la de jo vekt på at han var vokst opp I Kattem, sør for I Trondheim her, og Klæbu. De nevnte ikke at han nå bor på Singsaker, og I 2020, hvis jeg husker talene rett, hadde en ligningsformue på 40 millioner. Og så, for det her, han må jo, det jo nettopp eiendom han har vært involvert I, og har mange styreverv. Det kan jo bli skapt noen habilitetsutfordringer fremover.
Ja, og særlig en by som Trondheim, som har en stygg historie med enkelte politikere som ikke har evnet, kanskje ivaretatt habilitet I tilstrekkelig grad. Og da tenker man kanskje på den runden med Arbeiderpartiet.
Og den andre rikingen som har vært nevnt her.
Ja, så det her jo noe som Høyre har vært veldig kritisk til og arrestert Arbeiderpartiet på, og fremdeles mener at det en sånn en dolk I ryggen da. At man føler seg jo litt ført bak lyset, for tidligere før den problematikken så hadde jo Arbeiderpartiet og Høyre mye samarbeid på de områdene der forelå en stor konsensus. Jeg ser jo for meg at de vil være veldig oppmerksom på de utfordringene og de problematikkene som kan dukke opp knyttet til det, nettopp fordi at man har på en måte ridd de prinsipielle hestene I møte med, ja,
med
Kista-saken og alt det medført.
Men hvis det ikke kommer noe skjellett ut av skapet I det første året, så tror jeg nok at det her har satt litt ekstra fart I prosessen rundt Arbeiderpartiet. For jeg tror at det her både var et overraskende valg, men også at det et valg som kan skape entusiasme I forhold til mange snakker om skifte, tretthet. Så jeg tror det her var en utfordrende nøtt for de konkurrerende ordførerkandidatene som skal lanseres, ja, i tillegg til Erling Mo, da, selvfølgelig.
Ja, fra Venstre. Han har jo allerede lansert seg selv. Men samme dag, ikke sant, som det har vært kjent at Kent Ranum toppet lista fra nominasjonskomiteen, og så må vi jo si da, at de andre navnene på lista, det har ikke vi fått vite enda, det kommer senere, det kommer i oktober, og så vedtas det hele på et nominasjonsmøte 22. oktober. Men i Arbeiderpartiet så snakkes det nå om at prosessen kan bli utsatt, og så har det jo blitt fart på spekulasjonene om Toro Sandvik er aktuell. Hvorfor snakkes det mer om det nå?
Nei, det jo rett og slett fordi at han ledig. Han har allerede sagt at han ikke aktuell som kandidat til fylkesordførervervet. Og da det jo, han jo en selvskrevet kandidat på den lista over potensielle ordførerkandidater i Trondheim Arbeiderparti.
Og før sommeren så sa han det ikke aktuelt, og nå dagen det har vært kjent at han ikke tar gjenvalg som fylkesordfører. Det har han vært i 20 år, først i Sør-Trøndelag, så i samlet Trøndelag. Så sier han plutselig ingen kommentar, og da begynner jo sånne som også tenker.
Ja, særlig når vi vet at Tore er et politisk dyr. Han elsker det politiske og har levd en hel mannsalder der. Så at han skal holde på med så veldig mye annet, det har i hvert fall vanskelig for å tro.
Og når det gjelder en del brennbare saker knyttet til samferdsel i Trondheim, enten det i Miljøgata i Næresveien eller Kongens gata, eller også for så vidt Elgsetegate, så har han jo tidligvis oppført seg som om han nærmest var en sånn varaordfører i Trondheim allerede.
Ja, for det er jo den andre store saken som har preget Trondheim og Trøndelag siden sist vi satt i studio. Og det er jo brannen i Elgesetergate på lørdag. Selveste jugenddronninga, den brant. Og som fylkesordfører så har jo Toro Sandvik ivra for å rive de tre jugendgårdene i Elgesetergate for å bygge en bredere gate, gi plass til bussen. Sandvik og hans meningsfeller fikk ikke viljen sin for bystyret i Trondheim. De vedtok jo i høsten 2020 at de her tre gårdene skulle bevares. Og så har ikke noe skjedd. Lørdag brant det. Hvem har ansvaret?
Fylkeskommunen, det var det som mange har pekt på.
Kanskje nå blir påpekt ledende spørsmål.
Og særlig Venstres Trom Aam har jo virkelig rettet en dirrende pekefinger, og kanskje også en langfinger mot fylkeskommunen.
Men hvordan kan vi si at fylkeskommunen har ansvaret? Vi tror ikke at det var dem som tenkte på.
Nei, noen er kanskje forledet til å tro det. Jeg tror nok at det her var en litt dårlig sak for de eventuelle ordførerambisjonene til Tore O. Sandvik, fordi at fylkeskommunen også hefter ved det her. Men det er jo knyttet til vei og samferdsel, og at de har et ansvar for...
De har latt dem forfalle da, siden det vedtaket, og ikke solgt dem.
Og ikke solgt dem, og sagt at man venter på en ny reguleringsplan, og så mener jo blant annet innom sin investor Ivar Koteng at de her, man trenger ikke å vente på en ny reguleringsplan for å selge dem. Noen mener jo at fylkeskommunen har opptrådd som en del, hva skal jeg si, gentrifiserings- eller hushaier som lar ting forfalle for å få gjennomført det de egentlig vil. Jeg tror ikke Tore O. Sandvik eller fylkeskommunen har tenkt på det, men det er jo, når de nå brant, så er det jo, blir det ekstra opprørende at man ikke har fått satt i kraft det her verningsvedtaket som jo ble gjort bare for under 2 år siden.
Men denne saken har jo en forferdelig historikk. Jeg har jo måttet sette meg litt inn i denne siste uka, rett og slett for at det er så mange momenter her. Den har jo en historikk tilbake til 70-tallet. Begynte man jo allerede å snakke om å rive og erstatte det med breier, fortau og så videre.
Ja, jeg tror det er noe må helt tilbake til 60-tallet.
Ja, så der. Blir stadig korrigert. Ja. Og det er liksom, det er så mye, sant? Og så snakket man for 10 år siden, så startet man en verningsprosess, og for 2 år siden så kom det et vernevedtak i bystyret, og så har det vært veldig mye vondt blod mellom hovedaktørene her, som er Trondheim kommune og Trondheim fylkeskommune, som tilsynelatende har forskjellige interesser i å enten bevare eller fjerne de jugendbygningene i Elgsetergate. Men jeg må si at jeg har jo latt meg fascinere av utslagene i debatten, for det har virkelig ikke manglet på adjektiv. Altså. Det er anklagene henger løst, og det er liksom påstander, og i tillegg så er det mye som uenighet om fakta. Kan fylkeskommunen selv føle foreligge en reguleringsplan? Kan de det ikke? Man blir jo veldig i tvil da, om hva som er riktig i denne saken.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det jeg tenker I hvert fall riktig konklusjon I denne saken, at det et bilde på en ekstremt samlet politisk svikt. I, altså, de har byggene har jo, uansett hvem som har skylda, forfalt over lang, lang tid. Det var jo sosialboliger lenge. Det var, altså, det ingen som har, det mange som har ment at de skulle bli tatt vare på, men ingen som har gjort det. Og altså, ikke sant, debatten går tilbake til 60-tallet, og her står vi. Og nå det usikkert om det hele tatt lar seg bli tatt vare på. Vi håper jo det. Jeg håper I hvert fall det. Men så det jo ikke alle som lei seg for at det brant, da. Selv om Ola Borten Moe, Senterparti-nestleder og statsråd, og også tidligere bystyrepolitiker I Trondheim, presiserer jo på Facebook at brann, ingen liker brann. Men så skriver han også I en kommentar som har fått ganske mye oppmerksomhet, at det ikke en katastrofe, den brannen her, og at om byens offentlighet går av skaftet for dette, ledet an av snakkekassa I den største lokalavisa, har vi fått vår egen versjon av hysteriet rundt valrossen Freya.
Mm. Jeg synes det veldig bra at Ola Borten Moe kommer med et annet perspektiv på det her, for jeg må jo si det at debatten har vært ganske enspåret I forhold til at folk veldig interessert I det her bygningene, folk har sterke følelser knyttet til dem, og brorparten har vært på vern og ivaretakelse.
Men det hysteri? Stille noen til.
Nei, det kan vi jo diskutere, men jeg synes helt ærlig at Ola Borten Moe leverer et annet perspektiv på det her, og jeg tror også at det en andel av byens befolkning som kan være trugende til å være enige til at ok, kanskje burde de her bort, kanskje burde vi fått en bedre trafikkeløsning. Men om en trenger å presentere det på det viset som en Ola Borten Moe presenterte på I Facebook-innlegget, det kan man jo alltid diskutere.
Jeg har bodd 10 år I nabokvartalet til de bygningene, og jeg bor fortsatt bare 2 steinkast unna. Det som nye perspektiv eller andre perspektiv greit, men det som blir veldig sært når han presentere de perspektivene I Dagsnytt 18 en uke her, det jo at han snakker om at gata vil bli bedre for dem som bor der hvis de husene rives. Det et annet perspektiv, men det et helt forskrudd perspektiv, mener jeg, fordi at jeg tror de som mest opptatt av å verne de husene, de som bor I gata. Og det jo ikke sånn at det blir nødvendigvis, det skal ikke bli flere kjørefelt, det skal ikke komme noen nye hus der, så det at veiene skal bli litt bredere enn de men det, og det, husene skal ikke erstattes med andre hus heller, og så snakkes det mye om Jugendhus og Elgesetergata, men det jo Magnus den Godes gate som har det helt, som byantikvar Metteby helt korrekt påpeker, som har det helt...
Tverrgata,
som har en hel rekke med Jugendhus, og hvis du da skal rive det her, skal det stå igjen en vegg mot Elgesetergata, så jeg tror også de, han oppfattet at Borten Moe litt tilslører debatten I forhold til at han får det til å fremstå som om det skal bli så bedre miljø hvis man lager bredere gate og plasserer noen tre I midten. De husene der viktige stopppunkt, og som at det hus der en miljøfaktor I gata, og hvertfall hvis den blir levende hus. Fordi at hadde nå vært en diskusjon om man skal rive eller bygge nytt, men det jo ikke det står I. Det står I at bare at veien skal få dominere enda mer I gata. Og så kommer jo han med et innspill med sykkelvei. Det høres jo tilforlatelig ut, men sykkelveien jo I nabogata. Man har jo definert Klæbuveien som sykkelrutevei, og det jo ikke noe poeng å bruke mye midler på å ha 2 sykkelveier som går med parallelt. 40 meter mellomrom. Så jeg oppfatter at han også delvis tilslører denne debatten her så mye som å forklare.
Og så en jo en politikertype som liker å provosere da.
Ja, det gjør han jo. Det skaper jo debatt I hvert fall. Det setter jo denne debattjournalisten pris på. Men jeg tenkte jo I forhold til det problematiske med trafikkløsninger, det også du har en fylkeskommune som eier ganske sentrale trafikale knutepunkt I en by, og det jo ganske særegent da, og spesielt.
Ja, for Trondheim sier jo da sånn, fylkeskommunen ut av Trondheims
Ja, og Tommy Reynås, som også sier at lett kommunen ta over det veinettet for en krone. Jeg tror ikke at fylkeskommunen har noe problem med å overla trafikkveien der til kommunen, men jeg tror kommunen vil ha større problem med å finansiere driften. Ja. Men det her jo også en sidedebatt som har blir sparket opp som et resultat av helgas.
Og den jo kjempeinteressant, for den har jo den pågått når det gjaldt Miljøgate I Innere Sveen, den har pågått når det gjaldt Olav Tryggvassens gate, og den har pågått når det gjaldt Kongens gata nå sist, og muligens også når det gjaldt eventuelt Byåsveien. Så det ingen tvil om at her er det noen motsetninger mellom fylkeskommunen og Trondheim kommune, som jeg mener ikke til det beste for byen I hvert fall, og vi som bor her.
Men tror vi at denne saken kommer til å endre på det forholdet mellom Trondheim kommune og fylkeskommunen? At det blir noen store endringer som gjør at...
Det blir jo vanskelig da hvis Trondheim kommune, ikke sant? Trondheim jo bystyrerepresentant for Venstre, og Tommy Reynås, som du snakket om, MDG-politiker I fylket. Men det blir jo vanskelig hvis Trondheim kommune ikke vil ta regninger, men vil få viljen sin alltid. Det jo der det ligger. Det jo det som blir den vanskelige debatten fremover.
Så tror jeg jo at den saken her gjør at mange av oss som allerede skeptisk til fylkeskommunen, ikke blir mer vennlig innstilt til det forvaltningsleddet.
Så det kan ende opp I en sånn polemikk, alt, hele denne runden?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det blir noen snarlig løsning på... veikrangeren mellom fylket og Trondheim. Men det kan jo kanskje det bli fullstendig enighet hvis en Toro Sandvik blir ordførerkandidat og eventuelt vinner valget. Det får vi nå bare følge med på. En debatt som ikke har nådd Dagsnytt 18, sånn som Jugendgård-brannen har gjort, men som herjer ganske mye I våres spalta debattflata, det jo en gjenganger.
Ja. Det den engasjerte debatten om hundskit.
Hundskit. Ja. Hva startet den gangen her da?
Du, det var en debatt, vi fikk inn et debattinnlegg om en mann som går sine vante turer I skog og mark, og som stadig lar seg provosere av svarte poser langs stien. Hundeiere som plukker opp skiten, men som legger han posene langs stien. Dagen etterpå så fikk vi et svarinnlegg fra en av dem som gjør det der, og han forteller at grunnen til at jeg enten setter igjen skitposene mine langs stien eller henger dem I et tre, for det det enkelte som gjør også, at jeg skal ta dem med meg på vei tilbake. Men så skjer jo det I alt for liten grad da, og vi liker jo å la oss provosere.
Ja, da var det en annen som påpekte I midtnorsk debatt at da finnes det mange glemske hundeeiere der ute.
All ære til dem som plukker opp posen på tilbakeveien, men jeg går nå mange plasser hvor det går mange folk og lufter hunder, og jeg tror aldri har skjedd noen komme ifra bortifra og stoppe og plukke opp
en pose. Nei, det har ikke skjedd heller noen gang.
Aldri. Men jeg skjønner ikke liksom litt denne debatten, og jeg tror det litt bydebatt for å være ærlig. Jeg kommer jo fra Verdalen. Jeg har aldri hørt noen, altså du kan jo irritere deg litt over at det ligger åpen hundskit langs veien, det det, du kan det nå gjøre da. Men jeg har aldri opplevd at noen...
Men det ikke vanlig der da, hvis du går I en skogsvei da, der det ikke går så innmari mye folk, og så skiter hunden din, så det jo, hvis du har på deg litt store sko og bare skyve ned I grøfta.
Men sant? Hele Verdalen jo ikke skog, Siv. Vi har faktisk
litt asfalt der også.
Det jo gode grunner til, det gode grunner til at det her en bydebatt, og den pågår jo ikke bare I Trondheim. I Tromsø det minst like intenst, og I Bærum så var det jo en frustrert hageeier som kom med et krav om at fra nå av så bør alle hundene DNA testes, sånn at man kan spore DNA-en til eieren gjennom hundebæsjen, og der høres jo helt vilt ut, men I Tel Aviv så har man for lengst gjennomført, ikke for lengst, I fjor gjennomført det, og stadig flere byer nå.
Så da kan du gå og liksom plukke opp, du sånn rasende, så plukke opp bæsjen og sende den
labben da. Lever den til politiet, og så får de analysert den, og så kan de finne ut at her var det Roy, eller hva noe hun heter, som eies av. Men også I Sverige, Spania, England, I småbyer, så har man innført bøter for sånne ting. Og når du sier, Fatima, at det her må være et byproblem, dere jo litt yngre enn meg, men frem til 1990, fra 1857 til 1990, så var det, hadde alle norske byer faktisk en hundeskatt. Og det var blant annet for å finansiere problemene med å rydde opp etter hundene. Det var Arbeiderpartiets statsråd som avskaffet den skatten, men det var en byskatt i norske byer. Men så har Tønsberg, så vidt jeg vet, gjeninnført den i 2011 på grunn av at den brukt så mye ressurser på å rydde opp det her. Så det her er et klassisk byproblem i Norge og en debatt som har pågått i snart 200 år.
Sånn, og den kommer til å fortsette, fordi jeg merker selv da, hvis jeg går tur i nabolaget og ser en hund som gjør sitt, da går sakka litt ned, og så følger jeg med om eieren plukker opp. Og jeg vet ikke om jeg sender det jeg gjør da, hvis den ikke plukker opp, jeg sender et kjempestykt blikk. Det er strekker mot det da.
Men det aller verste, det er jo tross alt bedre at folk dytter det bort fra der folk går, enn at de legger det i en pose og legger igjen posen. Ja. Så vidt jeg har klart å lese meg til, så har hundedritt en nedbrytningstid på cirka 2 uker i naturen, mens en plastpose kan ha opp til 20 år. Så det som er virkelig sånn idiotisk er jo å legge det i en plastpose, og så legge det igjen.
Ja, for du ser jo når snøen smelter opp av våren, så ligger det igjen sånne sogge poser under snøen rundt omkring i byene. Folk bare har palmet posen i en snøhaug. Altså, så
ja, det, altså, det her er en gjentagende debatt, og den kommer hver år.
Jeg merker jeg blir like irritert hver gang det skjer, når jeg må si til ungene mine, når vi går tur i byen. Ikke gå der, der er hundebæs. Ja. Vær sur. Ja.
Jeg klarer ikke å bli så sur, jeg synes jo debatten er veldig, veldig interessant å følge med på, for det vekker et sånt pikant engasjement og irritasjon.
Det er ikke noe hundebæsjproblem i hverdagen.
Jeg har i hvert fall ikke opplevd det, og nei, da finnes det ikke, vet du.
Nei, men da har folk godt opptratt, hundeeiere godt opptratt i hverdagen, da.
Alt er jo perfekt i hverdagen, som perfekt er det jo. Men det her er jo i hvert fall en debatt som vi har hatt pågående, og som, jeg tror det forslaget med hundeskatt, så er det enkelte av våre lesere som kanskje går inn for å gjennomføre i Trondheim.
Og den debatten her har jo gått i lesebrevspaltene i Adresseavisen lenge før internett kom, og en av klassikerne, og det har ikke jeg sett nå, at noen bringer opp katter da, som en sånn motsats.
Ja, for det er jo en...
Vi som har katter er jo fort skeptisk til hundeeiere, mens det andre vi er nå da, og da, i 1991 så var det et lesebrev i Adresseavisen som avslutta med at katteskrål om natta er verre enn hundebæsj i Vollafallet. Hilsen AR. Så jeg venter jo på at denne hund- og kattdimensjonen skal bringes også inn i årets debatter.
Ja, det håper jeg på, for da har vi det virkelig gående.
Jeg gleder meg allerede.
Det jeg ikke gleder meg til er høsten. Skal være så ærlig å si det. Jeg er ikke noe fan. Men det kan jo være at du har et filmtips til meg, da, Terje, som gjør mørket litt lettere å leve med?
Ja og nei. Jo da, det er en kjempegod dokumentarfilm som går på kino akkurat nå, som er svensk, handler om en dame som er svensk, selv om hun er født på veien fra Norge til Sverige. Og det er en dokumentarfilm som er så bra at jeg vil anbefale folk å se den på kino. Også fordi at det kanskje er en av de få svenske filmene jeg har sett som er enda mer aktuelle i Norge. Den heter Historia, broderi for Sápmi. Det er en samisk kunstner. Hun er en dame på rundt 70 år nå, som heter for Britta Marakat Labba, som fikk et enormt internasjonalt gjennombrudd for 4-5 år siden. Og nå er jeg faktisk på Venezia Biennalen, og hun lager broderi, som gir meg assosiasjonen at det er Midt-Norges største kunstner, Hanna Ryggen. Hennes bilder formidler nå det samme engasjementet som Hanna Ryggens vev gjorde. Og vi møter henne først i Alta Aksjon, hvor hun var med, og mot slutten så er jeg demonstrerer foran Stortinget og blir skjelt ut av Sylvi Listhaug, men mellom der så får vi en kunstner som er veldig opptatt av klimaendringene og ser hvordan det preger livet hennes, og så ser vi hvordan naturen og det som hun skildrer går igjen i bildene, nydelig fotografert og et utrolig fint møte med en kunstner jeg må innrømme at jeg bare så vidt hadde hørt om, og det er en skikkelig bra dokumentarfilm som går på kino I Trondheim og blir vel gående her.
Hva heter den igjen?
For det uket, ja. Den heter for Historia, broderi for Sápmi.
Ja.
Og enten du har vindkraftdebatten på Fosen og alt det, det så mye den filmen her som svensk, men som kanskje vel så relevant for norske forhold, og så formidler nettopp det her klimaengasjementet og ser hvordan over tida, hvordan klimaet preger livsførselen til de her samme familien I Nord-Sverige som hun kommer fra.
Men du, Fatima, har du noen podcast-tips til å få oss gjennom høsten?
Jeg blir alltid stresset for å anbefale noen ting etter at Terje har anbefalt. Han sier ting på en sånn måte at jeg blir helt sånn forlokket og dratt inn og får lyst til å kjøre skjer og høre alt.
ja, men det jo.
Så det bare, men nå skal jeg presentere en podcast, ja, Terje. ja.
Men sant, etter 20 år som podcastanmelder, så kanskje du opp og nikker.
Men jeg får aldri den der varme stemmen til Terje. Det noe med den som får meg, liksom, nå kan jeg gjøre en innsats. The History of, det en podcast på engelsk, skal jeg fortelle dere, som har liksom timeslange podcaster om historiske begivenheter som veldig avgjørende, og som gjør at sånne wannabe besserwissere som meg får litt sånn innblikk I kompliserte ting som jeg egentlig ikke har peiling på, og som gjør at jeg kan føre en noenlunde opplyst samtale. Så jeg har jo sittet og koset meg med det. Der har du også den der litt av den stemningen I Terjes stemme her, med liksom litt lunt, litt sånn avslappet, og veldig interessant presentert. Så den har jeg koset meg med å bruke tid på, og den tror jeg også våre lytter av.
Hva slags ting det historie om da?
Napoleon. Oi. Stone Age, ja. Det de store diktatorene, og så jeg jo en sucker for diktatorene. og så da, det ja, veldig mye interessant for folk som har en samfunnsinteresse og politisk engasjement.
Så håper jeg jo at de som har et engasjement for Trondheim og Trøndelag, abonnerer på oss. Da kommer vi I fiden deres også neste fredag. Frem til da ønsker jeg dere en skikkelig god uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.